10 la versetul 26 este aici un episod care ne-l pune înainte pe un om care a venit la Domnul Iisus Hristos, un om frumos, un om moral, un om bogat, un om cu foarte multe calități, care îl caută pe Domnul Iisus Hristos, vine bine la Domnul și pleacă rău. Știți că poți să vii bine la Domnul și să pleci rău? Poți să fii să vii bine la biserică și să pleci rău de la biserică, dacă nu pleci transformat. Acest om a venit bine la Domnul și a plecat rău de la Domnul pentru că nu l-a lăsat pe Domnul să-și lase amprenta pe viața lui. Și atunci când nu lași pe Dumnezeu să-și lase amprenta pe viața ta, chiar dacă ai venit bine, mergi rău. Aș vrea să ne aducem aminte, în primul rând, de faptul că acest om trăia într-o lume a marilor posibilități. Și în lumea marilor posibilități ar fi avut ocazie să facă și probabil că a și făcut multe lucruri pe care oamenii cu bani le fac și și-ar dori să le facă. Dar într-o lume a marilor posibilități, după cum am văzut, există și lucruri imposibile. În primul rând, a fost imposibil să satisfacă sufletul cu posesiuni materiale și, în al doilea rând, care a fost al doilea lucru imposibil, să satisfacă pe Dumnezeu cu ce? Cu performanțe religioase sau spirituale. În seara aceasta aș vrea însă să ne uităm la trei aspecte pozitive din viața acestui om, pozitive până te uiți mai atent și apoi vezi că în spatele fiecărui aspect pozitiv este o mare catastrofă. Și s-ar putea ca în viața noastră sau a celor care suntem aici să fie aspecte pozitive care să ne fură privirea și să nu ne uităm dincolo de ce este în spatele acestei cortine frumoase, că s-ar putea să fie lucruri fatale pentru viața și veșnicia noastră. Care erau aspectele pozitive despre acest om? În primul rând, el avea lucruri de mare preț, era un om care avea lucruri de mare preț. În al doilea rând, era foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu și în al treilea rând, era un om al bunelor intenții. Nu poți să negi lucrurile acestea. Dacă citești textul acesta și dacă citești textele paralele, vei vedea că, într-adevăr, omul acesta are lucruri de mare preț, este un om care este prin moralitatea lui aproape de împărăția lui Dumnezeu și, în al treilea rând, este un om al bunelor intenții. Dar în spatele fiecăruia din aceste trei aspecte pozitive este ceva teribil, teribil de grav. Haideți să descoperim împreună. În primul rând, omul acesta ne spune că poți să ai lucruri de mare preț și totuși să nu ai ceea ce este inestimabil. Poți să ai lucruri de mare preț și să-ți lipsească totuși ceea ce este inestimabil. Nu de mult am găsit pe internet că primii 40 de oameni, cei mai bogați din Statele Unite, care încă n-au ajuns la vârsta de 40 de ani, sunt multimilionari din vedetele de film, din vedetele din sport, din acele personalități pe care oamenii le consideră staruri. Oameni foarte bogați care n-au ajuns încă la 40 de ani și sunt milionari sau multimilionari și sunt în vârful carierei lor fără să-și mai dorească ceva care să nu poată avea. Știți că unul din ei este Tiger Woods, este vedeta golfului american. Omul acesta și-a făcut avere lovind mingi de golf. La asta e bun el, este talentat. Și are 160 de milioane de dolari, săracul. Un om care are lucruri de mare preț. Cred că dacă te-ai duce la el acasă, ai vedea că în casa lui sunt lucruri de mare preț care reflectă capacitatea și poziția lui economică și socială. Așa se întâmplă. Când mergi la cineva acasă, imediat sau în general îți dai seama de poziția lui socială și de potențialul lui economic. Pentru că nouă ne place mașinile noastre să reflecte, nu numai să ne ducă, dar să reflecte cât de tari suntem noi la buzunar, așa-i? Hainele noastre nu numai să ne îmbrace, dar să ne reprezinte așa cu demnitate cât de bun, cât de capabili suntem noi. Ne place să avem lucruri care ne reprezintă, lucruri care spun ceva despre noi. Tom Cruise, 251 de milioane. Un tânăr care a făcut avere prin filme, prin talentul lui de actor. Și sunt mulți de genul acesta. Ei, tânărul din textul nostru n-a jucat nici film, n-a jucat nici golf, dar era bogat. Și era un om care avea lucruri de mare preț. Și poți să ai lucruri de mare preț și să-ți lipsească ceea ce este inestimabil. Știți că oamenii aceștia foarte bogați ai Americii, numai unul dintre ei are un doctorat, din acești 40. Unul din ei are un doctorat. Unul din ei este jucător de basketball. Știți cine este, da? Michael Jordan. 8 dintre ei au un master. 17 dintre ei au o facultate. 9 din ei au jumătate de facultate. 2 au un liceu. Și unul s-a lăsat și de liceu. Prin urmare, e speranță și pentru cei cărora nu le place școala. Oameni care au reușit să acapareze posesiuni, și nu-i rău dacă le-ai câștigat, cinstit, dar cineva spunea, binele este dușmanul excelenței. Și când vii la viața spirituală și la veșnicie, principiul acesta este critic de adevărat. Binele este dușmanul excelenței. Să ai posesiuni, să ai lucruri bune, să ai lucruri de mare preț și să nu ai ceea ce este inestimabil, ceea ce nu poate fi estimat în cifre, în conturi, în orice alt fel de a estima valorile acestea trecătoare. Unii folosesc un limbaj de jargon și știți cum numesc banii? Banii numesc prieteni și te întreabă tu cam cum stai cu prietenii? Ai prieteni mulți? Mulți? Alții numesc timp. Spun, nu prea am timp, știți, nu prea am timp. E un limbaj de jargon, un limbaj pe care oamenii l-au dezvoltat și un limbaj codificat prin care ei își arată afiliația lor față de lucrurile acestea materiale, față de lucrurile spirituale. Este o scriitoare, Monica Helwing, care s-a gândit care este avantajul de a fi sărac. Oare chiar sunt avantaje când ești sărac? Nimeni nu spune, eu sunt un candidat la sărăcie și din răsputeri mă stresez să ajung sărac și nu prea reușesc. Ascultați 10 avantaje în a fi sărac. 1. Săracii recunosc că ei sunt în urgentă nevoie de ajutor. Bogații nu recunosc lucrul acesta. 2. Săracii recunosc că nu doar dependența lor de Dumnezeu și de cei puternici, dar de asemenea interdependența dintre ei este importantă. 3. Săracii își pun siguranța nu în lucruri, ci în oameni. 4. Săracii nu au un sens exagerat al propriei lor importanțe și nici nu au o nevoie exagerată de a fi izolați sau la distanță de ceilalți. Ei deja se simt așa. 5. Săracii așteaptă puțin de la competiție și mult de la cooperare. 6. Săracii fac distinția între necesitate și lux sau între necesitate și mofturi. 7. Săracii știu să aștepte pentru că au învățat răbdarea născută din recunoașterea dependenței. 8. Temerile celor săraci sunt mult mai realiste și mai puțin exagerate pentru că ei deja știu că omul poate supraviețui suferințelor grele. 9. Când săraci aud Evanghelia predicată, ea sună pentru ei ca vestea bună, nu ca o amenințare sau ca o critică. 10. Săracii pot răspunde chemării Evangheliei cu atitudine de abandonare și necomplicată dăruire, pentru că ei au așa de puțin de pierdut și sunt gata de orice. Acum, cine vrea să fie sărac? Dacă sunt atâtea avantaje în a fi sărac, câți dintre noi candidăm la sărăcie? Nu, nouă nu ne place să fim săraci. Și cum spuneam dimineață, în Vechiul Testament Dumnezeu conectează binecuvântările și cele materiale de ascultarea de El. Și Dumnezeu condiționează binecuvântările materiale de umblarea în legea Domnului. Dacă vei asculta de poruncile acestea, dacă vei umbla în căile mele, Domnul te va binecuvânta în câmp, îți va binecuvânta rodul pântecelui tău, rodul vitelor tale și vei fi prosper. Și cred din toată inima mea că acest om, într-o cultură religioasă, îmbibată de Vechiul Testament, era privit ca un om binecuvântat de Dumnezeu și tot așa se vedea și el. Dar lucrurile de mare preț care le avea l-au împiedicat să obțină lucrurile inestimabile de care avea nevoie. Poți să fii posesor al lucrurilor de mare preț și să-ți lipsească totuși lucrurile inestimabile. Care sunt lucrurile inestimabile? Care sunt lucrurile care nu pot fi echivalate în valori numerice? Iertarea. Iertarea nu se poate cumpăra. N-ai cum să cumperi iertarea de la Dumnezeu. n-ai cum să o echivalezi în cifre sau în orice altă formă de a măsura valorile. Iertare este un lucru inestimabil. Poți să-ți estimezi banii, poți să-ți estimezi proprietățile, poți să estimezi atâtea lucruri, dar n-ai cum să estimezi iertarea. Un om care n-a reușit să prindă, să capete, să primească această valoare inestimabilă pentru că avea valori sau lucruri prețioase care l-au împiedicat să ajungă la ceea ce este inestimabil. Un alt lucru inestimabil este statutul de copil al lui Dumnezeu. Domnul îl cheamă după el. Îl cheamă după el. Vină după mine, renunță la totul și vină după mine. Îi dă Domnul statutul de ucenic. Și odată cu statutul de ucenic vine statutul de copil al lui Dumnezeu. Și spune Evanghelistul Ioan că a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, să se numească, să devină copii al lui Dumnezeu. Iată un om care renunță la ceea ce este inestimabil de dragul a ceea ce este prețios. Un om care renunță la ceea ce este inestimabil de dragul a ceea ce este valoros, valoros în ochii lui, pentru că lucrurile lui erau valoroase. Poate când intrai în casa lui simțeai nevoia că trebuie să te desculți. Poate când intrai în casa lui simțeai nevoia să te uiți în jur și să admiri. Știți, românilor le plac bibelourile. Când intri într-o casă tradițională de români, vezi bibelouri în toate vitrinele, parcă ar fi un muzeu de bibelouri sau o colecție de bibelouri. Nu știu ce lucruri prețioase mai avea acest om. Unii oameni colectează bani vechi. Nouă ne place să colectăm bani noi. Dar indiferent ce colectăm, ce valori adunăm, cert este că uneori și de fapt de foarte multe ori, în foarte multe cazuri, în viața multor oameni, lucrurile de valoare îi împiedică să ajungă la lucrurile inestimabile. Și în seara aceasta aș vrea să ne punem întrebarea în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care sunt lucrurile de valoare, nu lipsite de valoare, de valoare, care mă împiedică să obțin lucrurile inestimabile. Să obțin iertarea, să obțin statutul de copil al lui Dumnezeu și să obțin viața veșnică, pentru că aceasta este durerea lui și frământarea lui. Dom'le, am atâtea lucruri de valoare, dar n-am ceea ce este inestimabil. Bunule învățător, cum să obțin ceea ce este inestimabil, viața veșnică? Și n-ajunge la viața veșnică pentru că îl trage înapoi ceea ce este prețios. Și s-ar putea ca în seara aceasta, dacă noi suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeul care ne cunoaște, ca pe o carte deschisă să realizăm că lucrurile de preț ne trag înapoi de la lucrurile cu valori eterne. Lucrurile de preț le muncești tu, le obții prin muncă, prin trudă, prin efort. Lucrurile inestimabile le primești pe gratis. Iertarea este pe gratis, statutul de copil al lui Dumnezeu este pe gratis și viața veșnică este pe gratis. Și îmi place atât de mult exemplul acesta pe care îl dă Apostolul Pavel în Romani 4 despre Avram, care spune, un om care a muncit în neprihănirea lui, în credincioșia lui și are cu ce să se laude înainte oamenilor, dar când e vorba despre binecuvântările inestimabile pe care Dumnezeu îi le dă, omul acesta este un om cadorisit de Dumnezeu. Un om care primește pe gratis de la Dumnezeu și spune, ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit sau inocent, credința pe care o are el îi este socotită neprihănire. Cu alte cuvinte, nu munci degeaba pentru că nu poți să cumperi prin eforturi personale ceea ce Dumnezeu îți dă pe gratis. În timp ce muncim din greu pentru lucruri de mare preț, Dumnezeu ne oferă pe gratis lucruri inestimabile. Lucrurile de mare preț sunt efemere, sunt trecătoare. Molile, rugina, hoții sau moartea noastră ne despart de ele. Molile, rugina, hoții, moartea noastră ne despart de ele. Lucrurile de mare preț sunt trecătoare. Lucrurile inestimabile sunt eterne. Nu pot să treacă. Lucrurile de mare preț se vor pierde, lucrurile inestimabile rămân în cer. Lucrurile de mare preț te pot împiedica de la obținerea lucrurilor inestimabile. Cât de mult punem noi accentul, cei care deja avem lucrurile inestimabile. Le avem în cer, avem în sufletul nostru și Apostolul Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Le-a stocat Dumnezeu pentru noi, ne așteaptă acasă, sunt pe numele nostru, sunt ale noastre deja. Unele deja le posedăm, cum ar fi statutul de copil al lui Dumnezeu, iertarea, siguranța eternității, a vieții veșnice, că îi aparține lui Dumnezeu. Altele le vom vedea și le vom lua în primire când ajungem acasă. Cert este faptul că poți să ai lucruri de mare preț și totuși să n-ai ceea ce este inestimabil. Aș vrea ca în seara aceasta toți care au venit bine la biserică să plecăm bine înapoi. Că dacă am venit bine la biserică și plecăm înapoi fără să avem lucrurile inestimabile, atunci plecăm rău înapoi. Dacă Dumnezeu stă cu darurile Lui întinse spre noi și noi mergem acasă nemântuiți, fără iertare, fără salvare, fără viață veșnică, atunci nu avem ceea ce este inestimabil. Apoi, când ne uităm la viața acestui om, al doilea lucru pozitiv despre el este faptul că era aproape de împărăția lui Dumnezeu. Știți ce era în spatele acestei cortine frumoase a faptului că el era aproape? Era aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar era neintrat în ea. Poți să fii aproape de împărăția lui Dumnezeu și totuși să nu intri în ea. Sunt și oameni departe de împărăția lui Dumnezeu. Sunt și oameni care trăiesc în păcat, în destrăbălare, în fără de lege, în nelegiuire. Nici nu vrei să te uiți la viața lor. Da? Noi am și inventat o expresie care nu e din Scriptură. Oamenii au inventat-o, cum ar fi talpa iadului. Și aceasta este în mintea noastră nivelul maxim de chin. Nivelul cel mai de jos, talpa iadului. Și când vedem un om al fără de lege, spunem, ăsta e talpa iadului. Și numai acolo va ajunge. Și sunt oameni care așa trăiesc, de parcă când te uiți la ei, ei te conving că talpa iadului este lor. Sunt criminali de război, sunt teroriști care aruncă în aer biserici cu copii și cu femei. Sunt oameni care fac rău de dragul de a face rău și sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Alții trăiesc în fără de lege. Zacheu era un om care excroca pe oameni necăjiți. Da, era șeful vămii din Ierihon, dar omul acesta escroca pe oameni nevinovați și săraci, pentru că îi storcea de bani dincolo de cât îi cerea legea. Și el recunoaște lucrul acesta. Și omul acesta de la distanță, departe de împărăția lui Dumnezeu, vine și intră în împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos în Luca 7 este în casa fariseului Simon, vine acolo o femeie păcătoasă, o femeie încărcată de păcate, o femeie care era stigmatizată de societate pentru că știa. Toată lumea știa că era o femeie destrăbălată. Ei, femeia aceasta este departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar vine și nu se apropie doar, intră în împărăția lui Dumnezeu. Domnul îi dă iertarea. Îi dă iertarea. O altă femeie este prinsă în preacurvie. O femeie departe de împărăția lui Dumnezeu. Și când oamenii o târăsc, în mod literar, o târăsc până la Domnul Iisus Hristos, în speranța că îi se va face judecata și o vor termina-o, Domnul Iisus Hristos, această femeie care era departe de împărăția lui Dumnezeu, îi dă iertarea. Înțelegem din context că intră în împărăția lui Dumnezeu. Ei, acești oameni care sunt departe, unii dintre ei vin și intră. Dar știți că sunt și oameni aproape? Unuia Domnul Iisus Hristos chiar îi spune, tu nu ești departe. Și era un cărturar. Era un om care vine la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare. Care e cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus îi spune și el agrează cu Domnul Iisus Hristos și în cele din urmă Domnul Iisus spune așa, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Tu ești aproape de împărăția lui Dumnezeu. Observați că Domnul nu îi spune, tu ai intrat? Domnul nu spune, tu ai intrat deja în împărăția lui Dumnezeu, tu aparții împărăției lui Dumnezeu. Domnul îi spune, omule, tu nu ești departe. Și când ne uităm la tânărul din textul nostru, ne întrebăm, oare unde o fi fost el? Evanghelistul Marcu ne spune aici, ne spune un mic detaliu pe care îl prinde aici în relatarea Evangheliei sale. Spune, când acest om își spune poruncile pe care le-a păzit, să nu fur, să nu prea curvești, și el spune, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Și a zis, îți mai lipsește un lucru. L-a iubit. Domnul Iisus iubește pe păcătoșii de departe și iubește pe păcătoșii de aproape. Și acest om era aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu era intrat în ea. și mă întreb câți oameni, câți români, câți oameni, cum se cade, sunt aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu intrați în ea. Și dacă mori aproape de împărăție, știți unde mori? Afară din împărăție. Dacă mori aproape de împărăția lui Dumnezeu, ai murit afară din împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă la meciul de fotbal care e atât de drag românului. Unii jucători trag spre poartă și mingea o ia razna foarte departe de poartă. Alții trag spre poartă și mingea merge foarte aproape de poartă, chiar atât de aproape încât lovesc bara. Este gol? Poți să lovești bara cât vrei, tot în bară o dai și nu este gol. Și unii lovesc bara în viața lor spirituală și o dau în bară cu mântuirea și pierd cel mai important meci al vieții lor, și anume mântuirea sufletului. Pentru că sunt așa de aproape încât lovesc bara, dar nu intră în plasă. Și poți să fii spiritual atât de aproape de împărăția lui Dumnezeu încât să spui, ce frumoasă bară, ce frumoasă viață, ce moral om, ce om model pentru alții, uitați-vă la viața acestui om. N-a prea curvit, nu și-a necinstit părinții, n-a furat, n-a înșelat, bară după bară, dar nici un gol. Un om care rămâne aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu intră în ea. A fi aproape nu înseamnă a fi intrat. Îmi spunea odată un credincios care a avut un copil pe care l-a crescut în biserică. La un moment dat, undeva în adolescență, acest copil a luat o razna. Rău de tot a luat o razna. Părinții credincioși au stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru el. Și toți s-au rugat. Câțiva la rând s-au rugat. Și Dumnezeu l-a întors în cele din urmă. L-a întors înapoi și copilul acesta este credincios. După aceea tatălui spune așa: mă bucur că Dumnezeu a îngăduit acea secvență neagră în viața lui. De ce? Pentru că n-ar fi cunoscut niciodată cu adevărat pe Domnul. Acum, lucrul acesta nu este general valabil pentru toți copiii crescuți în biserică, dar s-ar prea putea ca copiii credincioșilor crescuți în biserică să crească la umbra împărăției lui Dumnezeu și la umbra ei să rămână și să nu mai intre în ea. Și sunt părinți care spun, mă bucur că a îngăduit Dumnezeu experiența aceasta în viața copilului meu, pentru că n-am vrut să piară aproape de împărăție, ci am vrut să-l văd intrat în ea. Și Dumnezeu să facă ca toți copiii și toți tinerii să intre în împărăție, fără să treacă prin văi spirituale, fără să treacă prin nopți sufletești, să-L cunoască pe Domnul într-un mod autentic și nu doar să fie aproape de mama și de tata, aproape de biserică, aproape de Domnul, ci să fie această relație personală cu Domnul. Gândiți-vă la un elev care termină clasa 12-a și se uită spre facultate, spre dorința de a își continua studiile și de la facultate. Și unul cade, e ultimul pe listă, cu 2, 3, 4, 5 puncte, sub linia de intrare. Altul este primul, cu câteva sutimi. Și unul și celălalt sunt căzuți. Și unul și celălalt, sunt căzuți. N-are importanță că unul a căzut cu mult și altul cu puțin. Poți să fii foarte aproape de intrare în împărăție lui Dumnezeu și să nu intri în ea. Acesta este adevărul pe care îl desprindem din viața acestui om. Poți să ai lucruri de mare preț și să n-ai lucrurile inestimabile. Poți să fii foarte aproape și să nu fii intrat în ea. Oare cum putem intra? Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Înțelegeți cât de exclusivist este Domnul aici? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, eu sau nimic, acesta este adevărul. Ori prin mine, ori n-ajungi niciodată. Aceasta spune Domnul Iisus, pentru că doar El este calea, eu sunt ușa oilor care vor intra, vor ieși și vor găsi pășune. Ai intrat în împărăția lui Dumnezeu doar prin intermediul și prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, n-ai cum să intri altfel. Oricât de aproape ai fi, n-ai cum să faci pasul peste prag decât dacă te ia de mână Cel care este ușa, El însuși. Și în al treilea rând, omul acesta era un om al bunelor intenții. Dar ce se ascunde în spatele acestui aspect? Știți ce? Poți să fii un om al bunelor intenții și totuși al proastelor decizii. Când te uiți la viața acestui tânăr, vezi un om al bunelor intenții, dar al proastelor decizii. Un om care avea intenții bune, cu intenții bune a trăit până acum. A intenționat să cunoască legea și a cunoscut-o, a intenționat să păzească legea, a intenționat să facă ceea ce spune Dumnezeu și acum intenționează și vine la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare corectă și într-o manieră corectă și ceilalți evangheliști spun că a și îngenunchiat. Pe deasupra mai era și bine crescut, era bine educat. Și a îngenunchiat respectos și îl întreabă, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce intenție nobilă! Câți dintre tinerii Americii sau tinerii României sau tinerii lumii sunt preocupați de această întrebare? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Câți dintre ei sunt căutători după Dumnezeu în anii tinereții, când te simți tare și te simți în putere și simți că ai viața înainte și niciun pericol nu te atinge? Foarte puțini oameni. Ei, tânărul acesta este un om al bunelor intenții. Păzea legea, îl căuta pe Dumnezeu, auzise de Hristos și și-a zis, dacă învățătorul acesta are așa de mare succes, cu siguranță că el are răspunsul și la întrebarea aceasta cu privire la siguranța vieții veșnice sau la obținerea ei. Și vine la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare. Și Domnul vrea să-l treacă de la faza de intenții bune la decizii bune. Observați că aici este examenul unde se cade sau se trece. Trecerea de la faza de intenții bune la decizii bune. Domnul îl pune în fața unei decizii. Renunță la tot ce ai și vină după mine. Acesta a fost examenul pe care el avea să-l treacă pentru a primi viața veșnică și îl cade. În fața acestui examen el face o decizie proastă, cea mai proastă decizie din viața și veșnicia lui. Face stânga împrejur și lasă pe Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță că și-a pierdut pofta de mâncare în ziua respectivă. Poate câteva zile la rând n-a avut chef să mănânce. Poate nu mai avea liniște noaptea, se întorcea de pe o parte pe alta, era un om foarte tulburat. Dar cu timpul s-a obișnuit cu ideea. S-a obișnuit cu situația. Știți ce periculos este să te obișnuiești departe de Dumnezeu? Știți ce periculos este să te obișnuiești să fii undeva nu în siguranță, nu în mâna lui Dumnezeu și să n-ai viața veșnică? Dar acest om a decis prost, deși era încărcat de intenții bune. Decizia rea a unui om încărcat de decizii bune. A intenționat să fie moral, a intenționat să fie model, a intenționat să fie mântuit. Dar deciziile noastre sau intențiile noastre nu pot să înlocuiască deciziile noastre. Atunci când intențiile noastre sunt bune, și cum spune, cum adesea se spune din amvoane, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Dar mai există și al doilea aspect al acestui adevăr, și anume, este lipsit de decizii bune. Drumul spre iad este pavat cu intenții bune, dar este lipsit de decizii bune, de decizii corecte. Și trecerea de la intenții la decizii este trecerea de la a fi aproape la a intra în împărăția lui Dumnezeu. Renunță la tot ce ai și vină după mine. Ce examen major! Nu mai depinde de ceea ce ai tu, nu mai depinde de ceea ce ai acumulat tu, nu mai depinde de tine însuți. Observați că Domnul nu îndulcește această chemare? Domnul nu vine și îi spune ceva ușurel ca să-l câștige. Domnul nu coboară standardul de dragul lui. Domnul nu-l face pe omul acesta să aibă o impresie mai puțin reală cu privire la pocăință și ucenicie. Domnul îi spune adevărul, omule, totul ori nimic. Totul ori nimic. Cu Dumnezeu nu merge altfel. N-ai cum să ții cu o mână de ceea ce ești tu și faci tu și cu o mână de Dumnezeu. Trebuie să te lași cu amândouă mâinile și să te apuci numai și numai de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și n-a fost gata de decizia aceasta corectă. N-a fost gata să facă decizia aceasta corectă. Se ținea prea mult de ceea ce avea el. Deciziile tale, nu intențiile tale, determină destinul tău. Decizia lui, nu intențiile lui, au determinat destinul lui. El, din contextul Scripturii, înțelegem că rămâne nemântuit. Nu pentru că avea intenții rele, pentru că avea intenții bune, dar pentru că era lipsit de decizii bune care să suporte aceste intenții. Oare vom rămâne în urma acestui portret trist, tragic, acestui tânăr, vom rămâne cu impresia de moment, sărac om? Sau vom spune, Doamne Dumnezeule, aș da orice să nu fiu în situația lui. Doamne, aș vrea să mă asigur că nu rămân în papucii și în modelul și în calea acestui om care a avut atâtea intenții bune, dar a fost lipsit de decizii bune. Poți să ai lucruri de mare preț și să n-ai ceea ce este inestimabil. Poți să fii aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar să nu intri în ea. Poți să ai intenții bune și să n-ai decizii bune și să ai decizii proaste. Haideți să învățăm de aici că cel care poate să facă imposibilul este Domnul Iisus. Ucenicii sunt pur și simplu înmărmuriți că un om așa de frumos moral rămâne în cuvintele Domnului Iisus nemântuit. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu, dar contextul îl pune pe acest bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci? Ei nu spun, Doamne, dacă bogații nu pot fi, cine poate fi? Săracii pot să fie, ar fi ideea. Dar întrebarea lor nu aceasta este. Întrebarea este, dacă acest om nu este, Doamne, cine? Cine este mai credincios ca el? Cine este mai bun ca el? Cine este mai moral ca el? Și Domnul spune, niciunul. La Dumnezeu este imposibil să fii suficient de bun ca să fii mântuit. Dar ceea ce nu poți tu, omule, face, poate Dumnezeu să facă. El face imposibilul și face din omul aproape, omul intrat. Face din omul cu posesiuni prețioase, omul cu posesiunile inestimabile. Face din omul cu intenții bune, omul cu decizii bune. De asta e lucrarea Duhului Sfânt, când ne deschidem și spunem, Doamne, cu disperare venim la Tine. Și în seara aceasta aș vrea să mă asigur că fiecare face lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să păstrăm câteva momente de liniște și în inima noastră să ne uităm la noi înșine, să ne uităm la aceste cortine pozitive pe care și viața noastră s-ar putea să le fi dezvoltat. Și în spatele fiecarei cortine pozitive s-ar putea să fie ceva trist, tragic, dramatic, fatal pentru eternitate. Haideți cercetați de Duhul lui Dumnezeu să stăm în liniște și să-i spunem, Doamne, ajută-mă să fac pasul decisiv spre Tine. Ajută-mă să Te primesc cu adevărat. Ajută-mă să trec de la intențiile bune, de care mi-i plin sufletul, la deciziile bune pe care le-am amânat până acum. Că în taina sufletului nostru să facem rugăciunea aceasta și Dumnezeu ne aude.